Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Instituti Kosovës për drejtësi ka dyshime për punën e prokurorisë në rastin e veteranëve. Në Shqipëri nis aksion masiv kundër drogës dhe krimit të organizuar. Bota nis reagime të përzierë pas deklarimit të presidentit amerikan Donald Trump për tërheqje të SHBA-s nga traktati për armët bërthamore. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradina i ka liruar nga detyra zëvendës ministrin e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal Musa Acena përmes një statusi në rrjetet sociale. Kryeministri Kosovës bëri të ditur se vendimi është marrë pasi zëvendës ministri Acena dyshohet nga organet e drejtësisë për vepër të kryer gjatë mandatit aktiv të tij. Kryeministri Haradina i ftoi organet e rendit dhe drejtësisë që të kryejnë punën me përgjegjësi në çdo situatë. Policia e Kosovës ka njoftuar të dielën se ka arrestuar 3 persona të dyshuar se kanë marrë rishfet dhe kanë keqpërdorur pozitën zyrtare. Lajmi për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar zëdhënësi policisë Kosovës Daut Hoxha, duke shtuar se të gjitha procedurat tjera do të ndërmerren në përputhje me ligjin. Prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi u bëri thirrje viktimave të krimit që të lajmërohen me kohë çdo krim dhe dhunësi dhe të kërkojnë masat mbrojtëse në mënyrë që organet e drejtësisë të merren sa më shpejt me këto raste. Në hapje të fushatës java për të drejtat e viktimave të krimit që mbahet në mbikëqyrjen e zyrës së kryeprokurorit Lumezi, tha se janë rritur kapacitetet e këtij institucioni dhe siguroi si do të ndërmarrin të gjitha veprimet që viktimat e krimit të merren me seriozitet. Gjatë këtij viti në Kosovë janë 20 raste të vrasjeve, ndërsa viti 2017 është mbyllur me 27 raste të vrasjeve. Vrasjet kanë ndodhur për arsye të ndryshme që përfshin edhe rastet e vrasjeve me dhunë në familje. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje, ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Çështje Evropiane Matthew Palmer po qëndron sot në Maqedoni për t'i dhënë mbështetjen amerikane zbatimit të marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit për emrin. Para ardhjes në Shkup, diplomati amerikan kishte deklaruar se Maqedonia ka shansin historik dhe të vetëm për të hyrë në NATO dhe BE, duke pranuar marrëveshjen me Greqinë në mënyrë institucionale. Palmer takimin i ka nisur me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, ndërsa gjatë ditës do takohet me ministrin e punëve të jashtme Nikola Dimitrov, ndërsa pasdite me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Arabia Saudite ka thënë se gazetari Jamal Khashoggi është vrarë duke përmendur një operacion të ashpër si arsye të vrasjes që kanë nxitur zemrim ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Saudit Adel Al Jubeir ka thënë për Fox News se akti ka qenë gabim shumë i madh dhe ka mohuar pretendimet se trashëgimtari fronit saudit Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Arabia Saudite është bërë presion vazhdimisht për të sqaruar se çfarë ka ndodhur pasi ky shtet fillimisht ka deklaruar se Khashoggi është gjallë. Ai është parë për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Istanbul më 2 tetor. Zyrtarët turq se ka Khashoggi, një kritik i qeverisë saudite është dhruar nga një ekip i agjentëve saudit brenda ndërtesës. Kryeministri australian Scott Morrison u ka kërkuar fali publikisht viktimave që kanë qenë prej abuzimit seksual institucional, duke shënuar kështu herën e dytë nga viti 2008 që një zyrtar i lartë ka vepruar kështu. Ky hap i Morrisonit është marrë pas hetimeve 5 vjeçare lidhur me abuzimet seksuale, në të cilat janë përfshirë 8000 raste të keq trajtimeve seksuale, shumica prej tyre në institucione fetare apo shtetërore, të cilat kanë për detyrim të krijojnë kushte të sigurta për fëmijët. Sot, sikom ne përballemi me dështimin tonë për të dëgjuar, besuar dhe për të sjellur drejtësi. Ne u kërkojmë falje fëmijëve pse e kemi dështuar. Na falni ndaj prindërve, besimin e të cilëve e kemi tradhtuar, na falni, ka deklaruar ai. Australia ka krijuar një skem në tentim të kompenzimit të dëmit për viktimat në vlerë të 106.000 dollar amerikanëve për secilin. Mirëpo qeveria konservatore ende nuk ka vendosur nëse do të miratoj këto masa. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se janë duke punuar intensivisht në rastin e njohur për statusin e veteranëve. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, prokurori lëndës është duke punuar në plotësimin e akt akuzave. Mirpo pavarësisht këtyre deklaratave, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se rasti i njohur si veteranët po shtyhet qëllimshëm nga sistemi i drejtësisë. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Prokuroria është duke punuar në plotësimin e akt akuzës për lëndën e njohur si rasti veteranëve të rrejshëm e cila ishte kthyer prokurorisë speciale për plotësim dhe qartësim. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet në eliminimin e mangësive që i ka vlerësuar gjykatat e paplotësuara në akt akuzë.
Si të i plotëson që ato vrejtë që të mangësi që në dhonë, pastaj akt akuzat të dërzohet në rrugë normale, procedur, si ku qdo akt akuz tjetër, apo si kjo akt akuz që ka shku, qatë rrugë, qatë formë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se ky rast nga sistemi drejtësis po prolongohet qëllimisht. Në këtë institut, që monitoron punën e prokurorive dhe gjykata, thonë se këti rasti, prokuroria nuk është duke i kushtuar vëmendjen e duhur. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se është përkeqardhje se si prokuroria speciale po e trajton këtë rast.
Faktikisht, çka është duke ndodhur në këtë akt akuz është ajo që ka mes publik kimi friguar, që raste të nivelit të tillë të fillojnë të luhet loja ping-pongu, të mund të kthehet son në gjykatë, son në prokurori, të kalojnë afate kohore dhe i njëjtë në fëmire endet në për rrugët ose në për korridorët të gjykatës dhe prokurorisë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuz, të cilën e ka dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për lëndën e njohur në opinion si veteranët në drejtim të veprës penale keshpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Por më vonë gjykata themelore në Prishtinë këtë akt akuz e ka kthyer sërish në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për plotësim dhe qartësim. Miftaraj thotë se është e pakuptim se si një prokurori speciale ngrit një akt akuz dhe njëjta është e pakompletuar dhe kthehet prapë në prokurori.
Ne kemi kritikuar çështën e prokurorit të shtetit ku në një akt akuz të cilë është ka pasuar ndryshime, domethënë këtu ke kërkuar që në rastin e veteranëve të rrahshëm të paraqitet kërkesa për mos të përkohshme, si dhe në kotët e njëjtë akt akuz të futen emrat mbi emrat dhënat personale të mbi 20.000 personave. Një taktikë apo një sasje e tillë prokurorisë automatikisht në ka dërguar një familje mesazhin të publiku se qëllimi është më shumë që të kjo lënd të prelongohet të sa e njëta të trajtohet në të vëndë gjipat një kohë të arsyeshme në bërë të afate dhe kohëre të përfaktuar me këtë procedurës penalit Kosovës.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që çështja e statusit të veteranëve të kthehet në pikën zero. Drejtuesit e kësaj organizate thonë se kjo duhet të bëhet në mënyrë që të sqarohet gjithçka dhe të hiqen dyshimet për veteranët mashtrues. Sistemi drejtësisë në Kosovë vazhdon të mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik dhe ky ndikim është në forma të ndryshme. Vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës si dhe njohës të çështjeve juridike në vend. Rasti i cili muajve të fundit ka ngjallur debate dhe polemika, jo vetëm në opinion, por edhe ndërmjet drejtuesve institucional, është rasti i listës së veteranëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia në Shqipëri është njoftuar se ka nisur një aksion kundër trafikimit të drogës, armëve dhe krimit të organizuar. Për të kuptuar më shumë rreth këtij aksioni, në linjë telefonike kemi korrespondentën tonë nga Tirana, Gresa Kraja. Përshëndetje, Gresa.
Përshëndetje, Krenare.
Ku është duke u zhvilluar ky aksion policor?
Atëherë, policia e Shqipërisë ka ndërmarrë një aksion masiv gjatë mbrëmjes së të dielës deri në orët e para të mëngjesit të së hënës, duke arrestuar 27 persona dhe lëshimin e 44 fjetë arresteve. Kjo aksion vjen kundër trafikimit të drogës, armëve dhe krimit të organizuar. Kryeprokuroria e shtetit ka bërë të ditur se kjo aksion është zhvilluar në 12 qytete të Shqipërisë, nga Hasi deri në Sarandë.
A ka pasur reagime pas lajmit për nisjet këtij operacioni?
I pari që ka reaguar ka qenë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ai ka thënë se kriminalet nuk do të kenë vend në Shqipëri dhe Shqipëria do të bëhet vend i pajetueshëm për ta. Gjithashtu edhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luizi Soreka, ka mirëpritur aksionin e policisë së shtetit. Ai përmes një postimi në Twitter ka thënë se e mirëpresin këtë operacion antidrogë se lufta e krimit të organizuar dhe trafikut me drogë në Shqipëri është prioriteti më i lartë në BE. Shqipëria gjithashtu shpreson të nisë negociatat në vitin ardhëm për të integruar në Bashkimin Evropian dhe lufta kundër korrupsionit është një nga fushat kryesore që vendi duhet të punojë para se të fillojnë këto bisedime.
E falenderojmë korrespondentën tonë nga Tirana, Gresa Kraja, për të gjitha informacionet të dhëna.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump për të rihiqur Shtetet e Bashkuara nga traktati për armët bërthamore që kanë nënshkruar me Rusinë më 1987 kanë nxitur reagime të përzierë në botë. Kongresi amerikan nuk ka mendim të ndarë. Gjermania ka kundërshtuar një hap të tillë, derisa Britania është deklaruar në linjë me Trumpin duke thënë se Moska është tallur me paktin në fjalë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. I nënshkruar në mas të Shteteve të Bashkuara dhe ish bashkimit sovjetik më 1987. Traktati për armët bërthamore ka ndaluar përdorimin, posedimin dhe testimin e të gjitha raketave bërthamore dhe atyre jo bërthamore me rezet të shkurtër dhe mes me veprimi, përveç armëve të njësura nga deti. Pakti është nënshkruar afër përfundimit të luftës së ftohtë, periudhë kohore e cila është përshkruar si te tensionuese në mas të Shteteve të Bashkuara dhe ish bashkimit sovjetik. Mirpo, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë së fundmi se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë Rusinë të krijojnë armë derisa neve nuk na lejohet një gjë e tillë. Nuk e di pse presidenti amerikan Barack Obama nuk ka negociuar apo nuk është larguar nga traktati, ka thënë Trump gjatë një tubimi në Nevada. Më 2014 presidenti Obama pati akuzuar Rusinë për shkelje të kësaj marrëveshjeje pas dyshimeve se rusët kanë testuar raketa toksore. Megjithatë, ai kishte vendosur të mos ishte dorë nga pakti edhe pas presionit të liderve evropian, të cilët kanë thënë se një vendim i tillë do të niste sërish gar armësh. Mirpo, Shtetet e Bashkuara kanë insistuar se rusët kanë zhvilluar një raketë me rrezet të mesme veprimi, të quajtur Novator, e cila i mundson Rusisë të nisë sulme bërthamore drejt shteteve të NATO-s. Mirpo, Rusia ka komentuar pak për këtë armë, përveç mohimit se është në kundërshtim me traktatin e nënshkruar me SBA-n. Në Kongresin amerikan nuk duket se ka ndonjë mendim të ndarë, thasaj nëse presidenti amerikan Donald Trump është duke bërë vendimin e duhur për të tërhequr SBA-n nga marrëveshja për kontrollin e armëve me Rusinë. Senatori Rand Paul ka thënë se mendojnë që ky vendim do të ishte gabim shumë i madh për t'u larguar nga një marrëveshje historike. Ndërkohë, senatori Lindsey Graham ka mbështetur Trumpin për vendimin e tij. Absolutisht, vendimi i duhur. Rusët na kanë mashtruar, është shprehur ai për Fox News. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka thënë se synimi i Trumpit për t'u larguar nga kjo marrëveshje me Rusinë është fatkeq. Ai ka thënë në një deklaratë se traktati është shtyllë e rëndësishme edhe për arkitekturën e sigurisë evropiane. Mirpo, sekretari britanik i mbrojtjes Gavin Williamson ka thënë se shteti i tij qëndron në një linjë të njëjtë me Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë traktat dhe i ka bërë thirrje Kremlinit të rregullojë shtëpinë e vet. Sa i përket Rusisë, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë se synimi i Trumpit për t'u larguar nga traktati do të ishte hap i rrezikshëm. Sipas tij, një vendim i tillë do të nxjesë dënim nga anëtarët më serioz të komunitetit ndërkombëtar, të cilët janë të përkushtuar në sigurinë dhe stabilitetin e botës. Në 5 dekadat e fundit, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar një varg marrëveshësh të përbashkëta për të kufizuar arsenalin e tyre bërthamor. Hera e fundit kur autoritetet amerikane janë tërhequr nga një pakt i madh, ka qenë më 2002 kur presidenti i atërshëm amerikan George W. Bush ka tërhequr SBA-n nga traktati i raketave antibalistike, e cila ka paraparë ndalimin e prodhimit të armëve që luftojnë raketat balistike. Pas këtij vendimi, presidenti rus Vladimir Putin pati deklaruar se traktati për armët bërthamore nuk është më në shërbim të interesave të Rusisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.